Gurtu dezaguneneko Andueza Alderdi Sozialistako Gipuzkoako idazkari nagusia Andueza jauna, egunon.
Egunon.
Zuke Irungo krisiak gainditutzat ematen duzu hortaz?
Bueno, bai, bai, bai. Esan genezake baietz.
Irun ilala bizikoa zen Alderdi Sozialistarentzat?
Irun eta beste udaletxe batzuk, ez da? Nik uste, Euskadiko Alderdi Sozialista gobernatzen dituen udaletxeak uretako funtsezkoak dira, eta gauza hoiekin ezin lehik jokatu, ez da? Behintzat, akordio bat dugun einean, uste, Irungoa ez daka inungo lekurik.
Zer gertatu da Irunen?
Ba bueno, nik esango nuke hor, ez dakit, pertsona baten enpeño pertsonala edo alderdiaren enpeñoa izan dan, baina
Iridoirena diozu edo
Gipuzkoa bai, 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 Iridoirena. Ez dakit, zeatikan aurrera bota zuten lehenengo momentutik beraren hautagaitza, zerakagun itxunaren arabera, ba, hori ez da bidezkoa, orduan, ba, bueno, ez dakit, zeatikan egin duten, baina, bueno, azkenean.
Zergatik uste duzuzuk egin dutela?
Ez dakit, benetan, ez dakit, hori beraiek esan beharko dute, ez da, nik ez naiz Iridoiren buruan sartzerik eta behintzat ez dakatorren inguruan inungo azalpenik bota behar, ez da, hori beraien gauza izango da, baina uste dut, leialtasunean basatzen den akordio bat eta harreman batetan hori ez da gainungo lekurik.
Xabier Iridoiren hautagaitza erreteratu egin du Alderdi Jeltzaleak, baina Joseba Egibar buruzagi jeltzaleari Gipuzkoa buru batzarreko presidentari asteburu honetan entzun diogu xantaiaz hizketan, sozialisten xantaiaz.
Ba bueno, nik galdetuko nioke Alderdi Sozialistak gauza bera egingo balu Eusko Alderdi Jeltzaleak daukan udaletxe batean eta Eusko Alderdi Jeltzalearen jarrera gukeuki deun jarrera berbera izango balitz, agian seguru asko ez seguro etzelat txantaje bat eta berba egingo, ez da, ba, orduan nik ez diot inungo garrantzirik emoten Egibar jaunaren hitzei.
Baina aldiberen abisua utzi du, gauza badela inbestidurerako bidea zabalikustea Santan hori, eta beste gauza badela legealdian zehar Alderdi Jeltzaleak oposizioa egingo diola.
Ka, eske Egibar jaunari askotan gustatzen jako berak gobernatzen dituen lekuetan, ba, dena bare-bare eukitea eta berak esaten daben guztisa eitea, eta jako gustatzen besteak gobernatzen ditugun erakundeetan, ba, gauza bera eitea. Eta
baina hau kezkatzen
ez da,
zaitu oposizio barkatu, horre?
Hau ez da kolore batetako edo bestetako gobernuetan zer egin edo zer egin, baizik eta guztietan, ba, konportamentu bera eukitea.
Zuri kezkatzen zaituzu, ala ere Egibarrek egindako abisu horrek, Irunen, Irungo bueno, legealdia uste baino ez egonkorragoa izan litekelakoan?
Gure itunean egonkortasuna lortzeko itxun bat baldin bada, ba, Egibar jaunak esan dituenak ez daukate inungo lekurik, beraz, Egibar jaunak ba, reflexio bat egin beharko dau, gurekin eroso baldin ez badago, ba igual agian ez daka lekurik gure bizon arteko harreman hori, ez da? Ez dakit zertan datza Egibar jaunaren esango nuke advertentzi hori.
Zuk ez zenuke ulertuko hortaz Irunen EAJ-ak oposizioa egitea Santan hori.
Bueno, gu beti leialak izan gara, ba, gobernatzen ez ditugun lekuetan, naiz gobernuan barne egon, alkatetza ez eukita, eta baita ere gobernuetan ez gauden lekuetan. Beraz, gu leialtasun bera eskatzen dugu, ba, itun horren arabera, ba, hori esaten duelako.
Eta ezpada etortzen leialtasun hori?
Ba, bueno, ba, igual gure aldetik ere erreflexio bat egin beharko dugu, igual beraiek ez dira gure bazkiderik egokienak, ez dakit, ba, egonkortasuna baldin bada, baldintzarik garrantzitsuena eta dakagun bazkidea ez bagaitu emoten egonkortasun hori, ba, pentsatzekoa da, ez da.
Zuek izan ditzakezuen zalantzak bazkide egokia ote den ala ez EAJ Gipuzkoako jeltzalei buruzkoa da edo EAJari buruzkoa modu orokor batean.
EAJ argi eta garbi daukat bizon arteko eukideun harremana oso ona izan dela, gainera erakunde guztiei egonkortasun asko emon diegula eta behintzat guretzako oso positiboa izan da, euskal gizarteak ere eskertu egin duelako eta nabarmen dira emon diren aurrera pausuak, baina horretaz aparte nik uste dut Eibar jaunaren gauza bat dela, ez da? Da orduan nik eskatuko nioke lasaitzia eta hemendik aurrera gauzak bere tokira ekartzi.
Zudakizunaren arabera Irungo korapilo askatzea Gipuzkoako EAJ-tan hartu da erabaki hori ala gero Sabinesetik egindako eskaera baten ondoren izan da?
Ba, nik ez dakit ez dakot informazio hori, baina uste dut hori Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu duelakoan nago. Edo behintzat hori esperot.
Negoziazioak orain, behin Irungo korapiloa askatuta, negoziazioak EAJ eta PSren artean, noiz hasiko dira, gaur bertan?
Gaurtik aurrera ikusiko da, ze bilerak ditugun, eta hemendik aurrera ba ikustar daukagu zer nolako itxuna sinatzen dugu, edo ze aukeriak ditugun.
Zuen alderdiko batzorde negoziatzailea gaur elkartuko da?
Bai, guk harreman permanentean gaude, erramita ezberdinen bitxartez, eta, bilerak eukiko ditugu.
Eta helburua da, duela lau urte sinatutako akordiori berrestea?
Berrestea, berri ikustea, eta alba da, hobetzia, askoz hobeto, ez da, askotan, lehenengo itxuna ona delakuan beti egoten gera, onena delakuan egoten gera, baina, gero, legealdisa aurrera joaten den enean, beti ikusten dira akatz batzuk, edo hobetu leikesen gauzak, eta hortan ibiliko gera ere.
Nola hobetuko litzateke alderdi sozialistaren zatakordi hori?
Egonkortasuna bermatzen, ez da, ikusi deulako, udaletxe batzuetan, batez be, guk gobernatzen ditugun udaletxe batzuetan, egonkortasun hori, leialtasun hori, ez dela nahi genuena, ez da?
Non ikusi duzue hori, Irunetaz aparte?
Eibarren, adibidez, Portugaleten, Ermuan, leku batzuetan, ez da? Hor argi eta garbi dago, ez da? Eta datuak hor daude, nun sartu geran Euskadiko Alderdi Sozialista alkatetza dituen EAJ-ko udaletxetan eta ze gobernutan sartu dira EAJ-ko kideak alderdi sozialistak kudeatzen ditugun udaletxetan.
Hortaz, zuek eskatuko zeniekete, alderdi sozialista buru duen zerrendan edo gobernu horretan EAJ ere koalizio horretan sartzea, gobernu koalizio horretan sartzea udaloietan.
Ez, nik ez uste dut, ez gaudela behartuta ez batak eta ez besteak hori egitera, baina behintzat gobernuan barne ez bat zaude, egonkortasun bat emon beharko da, ez da? Eta egonkortasuna ez da bakarrikan aurrekontu batzuk gainditzea edo baestea.
Akordio orokorra izango da, udal guztietan?
Bain nik uste baietz, ez da? Oindala laurte, mai gainean jarri genuen formula gure ustez egokia da, eta hortik aurrera, akordio horren arabera, beste akordioak edo tokiko akordioak emongo dira.
Nola nahi ere, zuen kasuan, sozialistek lortzen duzuen akordio hori gero militantek berretxi beharko dute, ez?
Bai, gure estatutu federaletan hori esaten dau, eta gu txintxoak izango dira, beraz, sinatzen den ituna, boskatuko dute eta bereiek uste baldin badute hori egokia dan aurrera botako dugu.
Noiz arteko epea dute edo duzu horretarako?
Aste honetako epea gitxi gora bera.
Ostirale artekoa?
Bai, uste baietz hor sartu ginateke.
Ostirale aurretik itxi behar da hortaz akordia gero militantek itun hori berresteko, ez da?
Agian bai, kontsulta egiteko federalean eta askotan ere, hor salbuespenak egiten dira, beraz hori kontsulta egitea dakau eta hori baldin bada ere, egun batzuk berreskuratu leke.
Irunen gertatu denak zalantzarik sortu dizue, baina benetakoa diot, esan nahi dut ze jende askok ikusten du estenifikaziotik baita ere asko Irunen gertatu denak, baina zalantzarik sortu dio alderdi sozialistari benetan EAJ-arekin duen itun hori epe luzerako ituna ote den? edo beste alternatiba batzuk bilatzen hasi berrote dituen, edo ez, edo ez dago zalantzarik horretan.
Ez, zalantzak ez, guk EAJ aspalditik ezagutzen dugu, esango nuke betidanik Euskadiko alderdirik zaharrena, Euskadiko alderdi sozialista da, beraz, bizitza guztixan ezagutu dugu Eusko alderdi jeltzalea, eta askotan badakigu bere jokaera zein dan, beraz, ez gaitu harritzen.
Formulari buruz, zein da zuek buruan duzen formula? Boto gehien izan duen zerrenda, elkarren zerrendak bozkatzarena, babestearena, sozialistek jeltzalei, jeltzalek sozialistei?
Bueno, hori aztertzek dago, ez da, gure borondatea bat izan leike eta Eusko Alderdi Jeltzalearena beste bat, ez da.
Zuen borondatea zein da?
Toki bakoitzeko realitate ezberdina da, beraz guk irekitak gaude leku guztiak aztertzeko.
Adibidez, Andoainen.
Andoaingo realitatea
da. Zehorrez litzateke ez PSE, ez EAJ lehen indarra, eta claro. Gertaliteke lehen indarra ez zareten herrietan ere PSEk eta jeltzalek elkar babestea EH Bilduri alkatetzak entzeko, adibidez?
Bueno, bai, baliteke, baina hor beste realitateak edo beste aztertzeko ditugun beste gauzak ere badaudez, ez da? Zein izango litzateke AJ-ren borondatea gobernu baten sartzeko, zer nolako jarrera eukiko luketen, ez dakit, oindala laurte gertatutakoa ikusitza, ez dakit Andoaingo EAJ-rekin fidagarritasun asko euki behar deunik.
Baina jo dezagon, hipotesi horretan jarrita, EAJ-ak egonkortasun hori agintzen dizuela Andoainen. Hortaz, Maider Lainez alkate izateren aldeko izango zinakezu EH Bilduri alkatetzak enduta?
Bueno, ikusteke dago, hor, esan beharra daukat, hor, ba, gauza asko daosela inguruan, eta bueno, aztertu beharko genuke.
Zer dago inguruan kezka edo zalantzera egiten dizuna Andoainen kasuan?
Ontxe bertan esan dotana, aber, sartuko ziren ala ez gobernuan, bizon arteko gobernu batean, zer nolako harremana euki beharko genuke, eta barretabar.
Baina ulertzen dut hortaz, EAJ-ak egonkortasuna bermatzen badu Andoainen, alderdi sozialista preslegokela bere alkate gaia, alkatetzarako presentatzeko, EH Bilduri bueno, alkatetzak enduta.
Hor ikusi beharko genuke, haber zer motatako gobernu auki leuk egun, eta gauza asko daude, nik ez dagoat badue garbi.
Bueno, hortaz, Andoainen ikusi egin behar da, Pasaian gauza bera?
Gauza bera. Ematen diren baldintzak isa berberak dira, eta nik, bueno, hor adibidez, Pasaian EAJ-ak esan dau ba, gobernuan sartzeko aukeria ez dutela kontemplatzen, eta beraz, beraiek gobernutik kanpo geldituko zirela, beraz, hor ez dut uste minbera eskorik eukiko beharko genuik hor balkatetza eukiteko. Naiz eta beraien boskak euki hori lortzeko, baina gero gobernuan ez balira sartuko negozio txarra.
Hortaz Andoainen zein Pasaian, EAJ-a ezpada sartzen udal gobernuan, ez duzu ikusten aukerarik hor alkate sozialistak aurrera egiteko.
Ez, baina gero ere beste berme batzuk emon beharko dira, ez da? Igual lehenengo momentuan sartzen dira, gero urtetzen dira, hor berme asko emon behar dira.
Eta gero, beste horren beste gertatuko litzateke Soraluzen, Lezon, Arinaiz, Gipuzkoako herritaz, edo Mendaron, horre EAJ-a PSE botuek bat eginda, jeltzalentzat izango lirateke alkatetzak?
Bai, hor zenbakiak emoten dira, baina hausnarketa sakon bat egin beharko dugu zertatzen den leku hoietan.
Zuek hoietan, herri hoietan adibidez, ze disposizio daukazue edo ze borondate, hasierako borondate azari naiz euski?
Bueno, guk nahiago dugu itxoitea eta EAJ-akin ditugun harremanetan ikustea zer gertatzen.
Pedro Sánchez jardunean den Espainiako gobernuko presidenteak berriz, Carmen Calvo funtzioetan den gobernuko presidente ordeari, Abalosi eta Lastrari eman die investidurara begira gainerako alderdiekin babesak negoziatzeko ardura. Elkarren menpe daude EAE eta Espainiako investidurarako negoziaketak?
Nik uste dut hori ez dela horrela izan beharko, ez da? askotan gauzak nazten direlako eta lehen esan dudan moduan, ba, tokian tokiko gauzak ere gertatzen dira eta gai honetan ere hori gertatzen da, ez da? Ba, bueno, Espainiako arrazoak edo zirkunstantziak batzuk dira, hemengoak beste batzuk, Nafarroakoak beste batzuk, eta hori nahaztea nire ustez ez da bat be onuragarria.
Zuretzat ez da onuragarria, baina argi dago eskenatoki hoiek elkar nahastu egiten direla. Eta Eusko Alderdi Jeltzalea baitere zain dago alderdi sozialistak zer egingo duen Nafarroan gero Sánchezen investidurari begira. Zer egin beharko luke zure ustez alderdi sozialistak Nafarroan?
Ja, bueno, argi eta garbi esan dau Maria Txibitek eta baita neue beste unian esan eban ETV batean, ez da? Bueno, aurrera segitu eta investidura saioan bere hautagaitza aurkeztu. Nik uste dut beste alderdi zen babesa emon beharko luketela, batez be, ba, beste alternatiba Navarresuma delako, ez da? Eta hor, ba, guk gure hautagaitza sendo bat izango litzatekela, eta uste dut, ba, bueno, posible dela Nafarroan presidenta sozialista bat eukitea.
Ez duzu hortaz ulertzen Ferrazetik datorren marra gorri hori EH Bilduren abstentzioarekin aurrera aterako litzateken gobernu bat osatzeko?
Bueno, EH Bilduk libre da bere boska emateko, eta, ba, bueno, ba, kamara ganbera parlamentario batean, azten ditzen bada, investidura saio batean, basta gau eser esaterik, hori demokrazia da, hori askatasuna da, hori normaltasuna da, eta nik behin baino gehiagotan esan dut, ba, bueno, EH Bildu gure panorama politikoan beste agente bat dela, eta zergatik ez errespetatu.
Ez ustekorik espero duzuzuk batzar nagusietako emaitzak eta gero aldundien osaketei dagokionez?
Bueno, negoziatu egin beharko dugu, ezta? Aber ze zertatzen dan, aber ze dan, zein dan AJ-ko proposamena, eta horren arabera, aber ze itun sinatzen dugu. Nik uste, eta azkeneko lagurtetan ondo egin deula lan, harreman ona euki deula, bakoitzak logikoki gai batzuetan bere eritzia mantenduz, bakoitza bere nortasuna daukalako eta horri uko egitea oso osasuntzua ez izango litzatekelako, eta, bueno, ba, nik uste dut ituna berrizteko base bat badauela.
Eta Donostiako udalari dagokionez, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusi zaren, ez? Donostiako udalari dagokionez lehen aipatzen baitzen nuen berrikusi egin beharko direla akordio orokorra. Akordio orokor horretan iruditzen zaizu alderdi sozialistak pisu gutxiago izatea ere ulertuko luke alderdi sozialistak Donostian?
Bueno, EAJ-aren beharra isa behar berbera da, ezta? Hor zenbakiak ikusita, gure posizioa, mere, ondino indartzua da, ba, eta alde horretatik, bueno, nik ez dakate inungo eldurrik.
Ernesto Gaskoren jarraipena ziurtatuta dago, edo Ernesto Gasko gordezkoa behar du?
Bueno, hor ere hausnarketa sakon bat egin beharko dugu, arse gertatu den ba, aztertzeko, ikusteko, eta horren arabera erabakiak hartu. Nik uste denborakin hori ederkiak asko ikusiko dela, ontsa bertan denbora gitxi pasau egin da, eta hausnarketa sendo eta sakon bat egiteko denboria euki beharko dugu, eta bueno, denbora pasata gauzak bere tokian jarriko dira, eta horren arabera erabakiak hartuko ditugu.
Konforme, baina kuando ez alderri sozialistako Gipuzkoako idazkari nagusi eskerrik asko gaur gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei.